Rusia a respins propunerea Franței de a implica statele europene în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Refuzul a venit după o întâlnire între oficiali francezi și consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov la Moscova, conform unor diplomați europeni familiarizați cu discuțiile. Ce a propus Franța și de ce a refuzat Rusia negocierile europene? Eforturile diplomatice europene de a obține un loc la masa negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina au suferit un eșec semnificativ. Franța, una dintre cele mai vocale susținătoare ale unei Europe unite în fața agresiunii ruse, a încercat să deschidă calea pentru o participare mai amplă a aliaților europeni în procesul de negociere. Demersul s-a concretizat printr-o vizită a oficialilor francezi la Moscova, unde aceștia s-au întâlnit cu Yuri Ushakov, consilierul prezidențial al lui Vladimir Putin. Răspunsul Kremlinului a fost unul ferm, propunerea a fost respinsă. Pentru Moscova, negocierile de pace rămân o chestiune bilaterală, în care Europa nu are un rol direct de jucat. Această poziție reflectă o strategie pe care Rusia o urmărește de la începutul conflictului, aceea de a marginaliza vocea europeană și de a trata problema fie bilateral cu Ucraina, fie prin intermediul unor mediatori selectați cu atenție. Respingerea nu a venit ca o surpriză totală pentru observatorii politici. Kremlinul a transmis în mod repetat că Uniunea Europeană și NATO sunt părți ale conflictului din cauza asistenței militare oferite Ucrainei, ceea ce le face, din perspectiva Moscovei, nepotrivite pentru rolul de mediator. Această retorică servește unui dublu scop, delegitimează pretențiile europene de implicare și reduce numărul de voci critice de la masa negocierilor. Contextul vizitei franceze la Moscova. Întâlnirea oficialilor francezi cu Yuri Ushakov a avut loc luna trecută, într-o perioadă în care discuțiile despre o posibilă încetare a focului capătă din ce în ce mai multă amploare. Ushakov, un diplomat de carieră cu o experiență de decenii în politica externă rusă, este considerat unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Putin pe teme de securitate internațională. Franța a mizat pe faptul că o abordare directă, de la Paris la Moscova, ar putea deschide o fereastră de oportunitate. Emmanuel Macron a fost, încă din primele luni ale conflictului, un susținător al dialogului cu Rusia, chiar dacă această poziție i-a atras critici din partea unor aliați est-europeni care consideră că orice negociere directă cu Kremlinul legitimează agresiunea. Rolul lui Yuri Ushakov în diplomația rusă. Yuri Ushakov nu este un nume necunoscut în cercurile diplomatice internaționale. Fost ambasador al Rusiei în Statele Unite, acesta joacă un rol central în coordonarea politicii externe a Kremlinului. Prezența sa la masa discuțiilor cu delegația franceză indică faptul că Moscova a tratat propunerea cu un anumit nivel de seriozitate, chiar dacă rezultatul final a fost un refuz categoric. Faptul că Ushakov a fost interlocutorul ales sugerează că decizia de respingere a venit de la cel mai înalt nivel. În sistemul decizional rusesc, consilierul prezidențial nu acționează independent, ci transmite poziția stabilită direct de Putin. De ce Europa vrea un loc la masa negocierilor de pace în Ucraina? Dorința europeană de a participa la negocierile de pace nu este doar o chestiune de prestigiu diplomatic. Miza este mult mai concretă, orice acord de pace va avea implicații directe asupra arhitecturii de securitate a continentului european, iar țările din UE și NATO vor fi cele care vor trebui să gestioneze consecințele pe termen lung. Un acord negociat fără participarea Europei ar putea ignora preocupările legate de securitatea flancului estic al NATO, de garanțiile oferite Ucrainei și de viitorul relațiilor energetice cu Rusia. Pentru state ca Polonia, România, țările Baltice și Finlanda, aceste aspecte nu sunt teoretice, ci existențiale. Caută printre servicii disponibile în zona ta. Temerile europene privind un acord bilateral. Cel mai mare coșmar al capitalelor europene este un scenariu în care negocierile se poartă exclusiv între Washington și Moscova, fără ca interesele europene să fie reprezentate la masă. Într-un astfel de scenariu, Statele Unite ar putea accepta condiții care servesc propriilor interese strategice, dar care lasă Europa vulnerabilă. Precedentele istorice alimentează aceste temeri. Acordurile de la Yalta din 1945, în care soarta Europei de Est a fost decisă de marile puteri fără consultarea statelor afectate, rămân o rană deschisă în memoria colectivă a regiunii. Diplomații europeni sunt conștienți că istoria are tendința de a se repeta atunci când vocile mai mici sunt excluse de la masa decizională. Temerile s-au accentuat în contextul semnalelor contradictorii venite din Washington privind angajamentul pe termen lung față de securitatea europeană. Dezbaterile din Congresul american privind finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina au evidențiat fracturi care nu existau în primul an al conflictului. Dimensiunea economică a negocierilor. Dincolo de aspectele de securitate, Europa are interese economice majore în modul în care se va încheia conflictul. Sancțiunile impuse Rusiei au reconfigurat piețele energetice europene, lanțurile de aprovizionare și relațiile comerciale. Orice acord de pace va include, inevitabil, discuții despre ridicarea sau menținerea sancțiunilor, iar aceste decizii afectează direct economia europeană. Reconstrucția Ucrainei, estimată la sute de miliarde de euro, va cădea în mare parte pe umerii contribuabililor europeni. Fără un loc la masa negocierilor, Europa riscă să fie pusă în fața unor fapte împlinite, obligată să plătească pentru un acord pe care nu l-a modelat. Strategia Rusiei de a izola Europa din negocierile de pace. Respingerea propunerii franceze face parte dintr-un tipar mai larg al diplomației ruse. Kremlinul a urmărit în mod constant să fragmenteze coaliția occidentală, exploatând diferențele de perspectivă dintre Statele Unite și aliaților europeni. Prin excluderea Europei de la negocieri, Rusia speră să negocieze dintr-o poziție de forță cu un singur interlocutor, Washingtonul, unde percepe o mai mare deschidere către compromis. Această abordare nu este nouă. Pe parcursul războiului rece, Uniunea Sovietică a încercat repetate rânduri să negocieze direct cu Statele Unite, ocolind aliații europene acestora. Logica este simplă: cu cât sunt mai puțini participanți la negocieri, cu atât Rusia are mai mult spațiu de manevră. Cum folosește Rusia retorica părților la conflict? Un instrument retoric folosit frecvent de Moscova este acela de a eticheta statele europene drept părți ale conflictului din cauza livrărilor de arme către Ucraina. Această etichetare servește unui scop strategic precis: dacă Europa este parte a conflictului, atunci nu poate fi și mediator. Kremlinul creează astfel un paradox diplomatic în care Europa este prea implicată pentru a negocia, dar nu suficient de puternică pentru a impune o soluție. Analiștii de politică externă observă că această strategie funcționează cel mai bine atunci când există deja tensiuni în interiorul coaliției occidentale. Orice semn de dezacord între Washington și capitalele europene este amplificat și exploatat diplomatic de Moscova. Pentru mai multe opțiuni, consultă oferte de muncă disponibile acum. Precedentele acordurilor de la Minsk. Experiența acordurilor de la Minsk din 2014 și 2015 oferă lecții valoroase. Acele negocieri, mediate de Franța și Germania în formatul Normandia, au inclus Europa la masa discuțiilor. Rezultatul a fost însă controversat. Rusia a considerat ulterior că acordurile au fost folosite de Ucraina și de susținătorii săi pentru a câștiga timp și a se înarma, în timp ce Kievul și aliații săi au acuzat Moscova că nu a respectat niciodată spiritul acordurilor. Eșecul acordurilor de la Minsk a alimentat scepticismul Rusiei față de orice format de negociere care include actori europeni. Din perspectiva Kremlinului, Europa nu este un mediator neutru și un susținător al Ucrainei care va folosi procesul de negociere pentru a-și promova propriile interese. Implicațiile respingerii pentru securitatea europeană și România. Refuzul Rusiei de a accepta implicarea europeană în negocieri transmite un mesaj care depășește cadrul strict al diplomației de pace. Pentru România, ca stat membru NATO și UE situat pe flancul estic, acest mesaj are reverberații profunde. Orice acord de pace care nu ia în considerare preocupările statelor de regiune ar putea crea zone gri de securitate care afectează direct vecinătatea estică a României. România este una dintre țările care a militat cel mai activ pentru consolidarea prezenței NATO în regiune, tocmai pentru că amenințarea rusă este percepută ca imediată și concretă. Excluderea vocii europene din negocieri ar putea însemna că garanțiile de securitate pentru flancul estic vor fi mai slabe decât ar dori statele din regiune. Totodată, România găzduiește mii de refugiați ucraineni și a investit resurse semnificative în susținerea efortului de apărare al Ucrainei. Fără un loc la masa negocierilor, aceste contribuții riscă să rămână nerecunoscute în ecuația finală a păcii. reacțiile altor state europene. Respingerea propunerii franceze a generat reacții variate în capitalele europene. Statele din Europa de Est, în special Polonia și țările baltice, au interpretat gestul ca pe o confirmare a faptului că Rusia nu este interesată de o pace genuină, ci de o capitulare negociată. Pe de altă parte, unele voci din Europa de Vest au sugerat că eforturile diplomatice trebuie să continue, indiferent de refuzurile inițiale. Germania, care a jucat alături de Franța un rol central în formatul Normandia, a adoptat o poziție prudentă. Berlinul susține principiul că Europa trebuie să fie prezentă la orice negociere care afectează securitatea continentului, dar recunoaște că instrumentele de presiune asupra Moscovei sunt limitate. Ce urmează scenarii posibile pentru negocierile de pace în Ucraina? Respingerea propunerii franceze nu înseamnă sfârșitul eforturilor europene, dar complică semnificativ drumul către o soluție diplomatică. Mai multe scenarii rămân pe masă, fiecare cu propriile riscuri și oportunități. Primul scenariu, și cel mai temut de Europa, este acel al unor negocieri bilaterale americano-ruse în care Washingtonul decide soarta conflictului fără consultarea aliaților europeni. Acest scenariu ar putea duce la un acord rapid, dar fragil, care nu abordează cauzele profunde ale conflictului. Informații suplimentare găsești în secțiunea cele mai noi anunțuri din România. Posibilitatea unui format multilateral. Un al doilea scenariu implică crearea unui format multilateral de negociere, similar procesului de la Helsinki din anii 1970, care a reunit Statele Unite, Uniunea Sovietică și statele europene într-un cadru comun de discuții despre securitate. Un astfel de format ar oferi Europei locul dorit la masă, dar ar necesita o schimbare fundamentală a poziției Rusiei. Există și posibilitatea ca presiunea evenimentelor de pe teren să modifice calculul strategic al Moscovei. Dacă situația militară evoluează într-o direcție nefavorabilă Rusiei sau dacă costurile economice ale războiului devin nesustenabile, Kremlinul ar putea deveni mai flexibil în privința formatului negocierilor. Rolul Statelor Unite ca factor decisiv. Cheia întregii ecuații rămâne poziția Washingtonului. Dacă Statele Unite insistă ca aliații europeni să fie incluși în orice proces de negociere, Rusia va avea dificultăți în a menține refuzul. Dacă însă Washingtonul acceptă un format bilateral, Europa va fi marginalizată indiferent de eforturile diplomatice ale Parisului sau Berlinului. Diplomații europeni lucrează intens pe acest front, încercând să obțină garanții din partea americană că niciun acord nu va fi semnat fără consultarea și acordul aliaților din NATO și UE. Succesul acestor eforturi va depinde în mare măsură de dinamica politică internă din Statele Unite și de prioritățile administrației de la Washington. Lecțiile istorice ale negocierilor de pace fără Europa. Istoria secolului 20 oferă exemple elocvente despre ce se întâmplă atunci când marile puteri decid soarta continentului fără a include toate părțile afectate. De la conferința de la Versailles din 1919, care a semănat semințele celui de-al doilea război mondial prin condițiile punitive impuse Germaniei, până la împărțirea Europei de la Yalta, consecințele excluderii au fost întotdeauna grave și de lungă durată. Procesul de la Helsinki din 1975, în schimb, a demonstrat că un cadru inclusiv de negociere poate produce rezultate durabile. Actul final de la Helsinki, semnat de 35 de state, a contribuit la detensionarea războiului rece și la stabilirea unor principii de securitate europeană care au rezistat timp de decenii. Lecția este clară, pacea durabilă necesită consimțământul și participarea tuturor actorilor relevanți. Un acord impus de sus, fără consultarea celor direct afectați, riscă să fie la fel de fragil ca hârtia pe care este scris. Rămâne de văzut dacă Rusia va menține această poziție de respingere sau dacă presiunea combinată a realităților de pe teren, a costurilor economice și a diplomației occidentale va deschide, în cele din urmă, ușa către un format de negociere mai inclusiv. Cert este că miza depășește cu mult granițele Ucrainei, este vorba despre viitorul întregii arhitecturi de securitate europeană.